Inkeme inkeme isindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uma blessing owabhubhayo kule zinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlela emfu emanzini. Abantu bathi bayamkhala babotshwa batshaywa babulawa. Abanye babotshwa 16 lanamhla lokhu uJob Sikhala igqweta libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese ukumfihla bamlahle. Njengenja izihlobo zingekho hatshi siyabonga umni wabo kaAli nabantwana bakhe baphumelele banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe yikho sibona ngani lokho yi-development engcono sesifundile ukuthi iZANU-PF ayilandeli imithetho ayilandeli amasiko abantu esithi cultural norms iconstitution yeZimbabwe ikhuluma ne-cultural norms lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese, izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-TPC sibona ngani iZANU-PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe, akulandele i-forensics. Experiment forensic analysis kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi uAli uzancwatshwa uma izihlobo sezifutsekile ukuthi bakubona njani njalo ugqwetha wabo uJob Sikhala ngaphuma ebacebise njengomuntu owazi zomthetho kuhle. Khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke ebusuku. Lona libaleki aliboni ukuthi into le inkeme inkeme isindaba ijike yikho ke mahlabe zulu silani njalo silokhu sisebenza lemuli ka-More Blessing Ali sisebenza lemuli ka-Job Sikhala sisebenza labantu bonke abanyathini ababotshelwa ababulawa ebulawela ukuthi bazikhalelani ebazelila isililo sika-More Blessing Ali. Ngalokho sithi izinto ezimbi zonke ziyabalandela. Akuna ngitsho lento oyifaka emgodleni lempondo ongayifihla. Bangathaba khathesi kodwa hatshi bo impembi iyalandela umnikazi. Konke lokhu abakwenzayo kuzabalandela. Siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla lezano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi. Siyabonga.